Reģioni krustpunktā.
Latgalei pāri par 40% balstiesīgo piedalījās pašvaldību vēlēšanās izdarot savu izvēli, un vēlētāju izvēle divās valsts pilsētās – Rēzeknē un Daugavpilī – ir pievērsusi uzmanību arī valstiskā līmenī, liekot uzdot jautājumus, piemēram, kā pašreizējam Daugavpils pilsētas mēram Andrejam Elksniņam no Saraju Latgale ir izdevies saņemt tik lielu vēlētāju atbalstu – 68%, iegūstot 14 domas krēslus no 15.
Man ir Daugavpils rezultāts izbrīnē. Un tur jā, tur ir nu, brīnums tiešām. Nu, 68% nobalsot par cilvēku, kurš atklāti atbalsta Krievijas agresiju Ukrainā, tas nu, tiešām ir nonsens. Nu, bet tā ir Latvija mazā Krievijas, pie tā esu pieredis. Selā vīkā, saka Franči, tāda ir dzīve.
Un to, kāpēc Rēzeknē nekas nemainīsies. Lai arī pilsēta stāvēja bankrota priekšā un pilsētas mērs par būtiskiem un sistemātiskiem pārkāpumiem, vadot domes darbu un atbildot par pašvaldības budžeta izpildes procesu organizāciju un vadību, tika atstādināts un vēlāk atlaista visa dome. Taču tas nebija iemesls, lai politiskā situācija pēc vēlēšanām mainītos. Pārliecinoši iegūstot pāri par 50% rēzekniešu atbalsta, pie varas atkal nonāk atstādinātais mērs Aleksandrs Bartaševičs no Kopā Latvijai, kurš vēlēšanās piedalījās ar Aināru Šlesera vadīto partiju Latvija pirmajā vietā.
Bartaševičs uzvarēja, malacis, pilsētu ir sakārtojis, viņš māk strādāt.
Kā, neraugoties ne uz ko, abiem šiem līderiem izdodas saglabāt tik lielu vēlētāju atbalstu? Vai iedzīvotājiem gribas pamanām un pārliecinošu līderi un tādu neredz starp konkurentiem? Vai trūkst kritiskās domāšanas vai vienkārši ir bail no pārmaiņām? Mans vārds ir Lāsma Zuta Vītola, un uz šiem jautājumiem meklēšu atbildes raidījumā Reģioni krustpunktā.
Labrīt, no Latvijas Radio par vēlēšanām. Vai zināt rezultātus, kas mums Rēzeknē?
Lamāties var?
Citādāk
nevaru?
Rēzeknē pēc vēlēšanām ielās sastapto cilvēku domas par rezultātiem ir dažādas. Zinot, ka domē pārākums atkal ir Aleksandra Bartaševiča komandai, iegūstot 8 mandātus no 13, ne visus tas apmierina.
Patriots esmu, jā, Rēzeknes un Latgales vispār kā tāds, bet pēc šitiem rezultātiem momentiem liekas, ka nezinu. Ko es te daru. Nu, kā ir tā ir, jā.
Opozīcijas un pozīcijas krēsla sadalījums Rēzeknes domē tāds pats kā iepriekšējā sasaukumā. Rēzeknē 5 mandāti paliek vēl 2 sarakstiem. 3 no deputātiem jau iepriekšējā domes sasaukumā pārstāvēja opozīciju.
Nu, ko teikt? Tāda mums pilsēta, tāda mentalitāte. Nu, gaidam, kad izaugs jauna paudze un vēlēs godīgus cilvēkus, nekorumpētus.
Ko vispār kopumā vēlētos pilsētā kādas izmaiņas?
Gribētu, lai tā būtu godīgāka, lai mēs ietu un saņemtu to, kas mums pienākas, lai nevajadzētu būt pazīstam ar kaut ko, lai kaut ko dabūtu.
Cilvēki, kas man apkārt, jā, es tā biju dzirdējusi agrāk tādas runas, ka viņi tā kā par Bartaševiču. Būtībā es gan gribēju citu vadību, jā, bet es vienkārši saprotu, ka jā, tā ir vairākuma izvēle.
Sievieti satrauc parāda saistības, tāpēc personīgi vēlējās citu iznākumu. Taču domā, ka atbalsts atstādinātajam priekšsēdētājam ir skaidrojums arī ar cilvēku piesardzību un neusticēšanos centrālajai valdībai.
Cilvēki, varbūt lielā daļā, viņi netic, teiksim, nu, kaut kādiem jauninājumiem, kaut kādiem jaunām sejām. Ziniet, kā ir tāds viedoklis. Šis jau piezaga, nu atnāks cits zaks vēl vairāk, nu, apmēram tā, jā. Un man šķiet, ka, piemēram, nu, jā, šobrīd Saeimā varbūt ir pārstāvēti citi spēki, jā. Un, manuprāt, ka šeit cilvēki Rēzekni kaut kā netic, jā, tā ir, piemēram, Saeimai, teiksim, tur Rīgā, jā, nu, un tā. Un šeit viņi apmēram tā, ka, nu, ko mums kāds atkal tur iedos, jā. Tomēr te Bartaševičs te kaut ko uzcēla, kaut ko te izdarīja, kaut kādas ielas sataisīja, jā. Bet tas, ka tie parādi, nu, es nezinu, man liekas, ka kopš tā bija pagaidu vadība, jā. Nu, kaut kas tomēr te sāka drusciņi sakārtoties.
Jāteic arī Aleksandrs Bartaševičs, kopš tika atstādināts no priekšsēdētāja amata, pārliecinoši pauda, ka viņa atlaišana ir vien politiska izrēķināšanās, un pilsētas finanšu krīze mākslīgi radīta, kas varēja vēl vairāk nostiprināt vēl vēlētāju pārliecību, ka uzticēties valdībai un viņas lēmumiem attiecībā pret Rēzeknes pašvaldību nevar.
Pilsēta skaista, par to pat runas nav.
Bet parādi, tomēr atstādināšana valdība konstatēja, ka pārkāpumi bijuši.
Labi, tad parunāsim par to. Kāpēc nevienu ministru neatstādināja par Rei Balti, kur miljardi aizgāja, un tur nevienu netīsāja neko?
Iespējams, par labu Bartaševičam kāds nosvairās arī tā iemesla dēļ, ka nepatika tas, ka un kā Bartaševičs tika atlaists un viņa vietā ielikta pagaidu administrācija.
Tas, kas vispār Latvijā nekad nav bijis. Taču nekad nav bijis, lai, piemēram, pašvaldībās, kur tas pats vārds pašvaldības ir vēlēšanas un cilvēki ievēl savus. Bet šeit atsūtīja uz 8 mēnešiem, tas tāds absurds, tas ir jābaigais. Un likumi taču izmainīti, pieņemti.
Tas nepatīk, ka jā?
Nē. Tas, kā atsūtījies, tas nekur neder.
Aleksandrs Bartaševičs un partija kopā Latvijai bija aktīvi pirms vēlēšanām, devās uz pasākumiem, tikās ar vēlētājiem klātienē, bija jau laicīgi redzami pilsētvides reklāmās. Viņa konkurenti norādīja, ka Bartaševičam bija daudz brīvā laika un līdzekļu, lai reklamētu sevi. Piemēram, kā liecina korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja publicētā informācija, partija kopā Latvijai ir saņēmusi ziedojumus 52 tūkstošus eiro. Salīdzinot ar citiem konkurentiem, Bartaševičs bija pārliecinošāks gan reālajā, gan virtuālajā vidē.
Labvakar sekotāji, labvakar Rēzeknes iedzīvotāji, labvakar visi, kas skatās manu tiešo eiteru.
Un tas ir kopīgs ar Andreju Elksniņu.
Šodien tu izvēlies mūsu pilsētas nākotni. Daugavpils ir mūsu pilsēta. Nesēdi mājās, nāc uz vēlēšanām. Strādājam!
Abi savulaik pārstāvēja partijas saskaņa, un tagad ir izveidojuši katras savas reģionālās partijas. Šajās pašvaldību vēlēšanās piedaloties arī citās pašvaldībās. Domju vadītāji ir jau vairākus sasaukumus pēc kārtas, un abi veiksmīgi prot izmantot sociālos medijus. Savos profilos ir pamanāmi stāsta par saviem darbiem un plāniem, pauž viedokli un atbild uz iedzīvotāju jautājumiem. Te gan jāsaka ne visu.
Viņš ir labākais influenceris Daugavpilī, un domāju, ka lielākais influenceris Latgalē.
Tā par Andreju Elksniņu saka Viktors Andruškevičs, kurš ir Daugavpilī esošās biedrības New East pārstāvis. Daugavpilī populāra ir sociālo mediju platforma TikTok, un Elksniņa komanda to ļoti labi izmanto. Elksniņš šobrīd esot tādā pozīcijā, ka informācija, kas ir kritiska pret viņa paveikto, netiek uztverta nopietni. Tā gluži pretēji daļai iedzīvotāji kļūst par vēlmi viņu aizstāvēt.
Tā politika arī tās iedzīmes, ka šī ir šī pirmatējā iemīlēšanās, un tagad mums ir tās jauns līderis, kuram tā kā mēs varam uzticēties, un līdzi kā ir mīlestība, ja tu mīli, tev patīk, tas to esi pievienāga, ko tev pārējie saka par viņu, ja tev viņš patīk, tu viņam uzticies.
Tad Andrejam Elksniņam ir tāds ļoti interesants efekts, ko lai viņš nedarītu, cilvēki vienmēr viņu attaisnos.
To pamanījusi ir arī Vladislava Romānova, kas ir satura veidotāja no Daugavpils.
Respektīvi, ja kāds ir pierādījis, ka viņš dzīvo tā kā ģērbjās, uzvedās, visu viņa dzīvesveids, visu viņa pirkumi neatbilst viņa oficiālajiem ienākumiem, un tas tiek pierādīts, tas tiek parādīts, tiek publicēts intervijas ar viņu, tad cilvēki saka komentāros, ka, nu, a kā tad jūs gribat, lai mūsu mērs izskatās, viņam taču jāģērbjās labi, viņš taču ir otrās lielākās pilsētas mērs, Un līdz ar to viņš arī izskatās atbilstoši neaiztiekt mūsu mēru, tad arī, protams, tas skandāls, kas ir bijis ar to elektrības dakšanu, kur arī par brīnumu daugavpilieši reaģēja ļoti pozitīvi arī uz to, jo būtībā jebkāds pretarguments, ko Elksniņš pasaka, un šajā kontekstā ir tiešām, es tā kā pasvītrošu to vārdu, jebkāds arguments. Pat, ja viņš nav loģisks, pat, ja viņš nav baigi pamatot, bet, ja tas izskan no Andreja Elksniņa, puses, tad Daugavpiliešiem tas dēr, tā ir kaut kā tāda akla mīlestība, un vienkārši pa visiem šiem gadiem Andrejs ir sevi padarījis par tādu ļoti lielu elku, un ko lai viņš nedarītu, cilvēki vienkārši akli tic tam, ko viņš saka, un tikpat akli arī par viņu balso.
Un šeit var vilkt paralēles arī ar situāciju Rēzeknē. Lai arī pilsētai, piemēram, pamata parāds nerunājot par procentiem, ir 78 miljoni, liela daļa rēzekniešu to attaisno, sakot, ka arī citām pašvaldībām ir parādi, un arī valstī tādi ir. Un nemaz nav tik traki. Un šis moments jau ir bīstams, jo tādā vēlētāja labvēlībā ir brīvas rokas darbībai, turpina Vladislava Romānova.
Un man liekas, ka tieši tagad viss, kas tiks darīts tā kā pret Elksniņu, pat ja tur aktīvāk iesaistīsies, piemēram, valsts drošības dienas, vai ja pretīgi tur būs ierosināts kaut kādu kriminālu procesu, nebūs pielaidus valsts noslēpumu, jebkas būtībā, kas šobrīd notiks pret viņu, tiks uzsvērts kā uzbrukums cilvēku vērtībām, un man liekas, ka cilvēki sarosīsies vēl vairāk un vēl vairāk viņus aizstāvēs.
Jāteic, politikas vērotāja pirms vēlēšanām prognozēja, ka Andrejam Elksniņam būs liels vēlētāju atbalsts. Cerot gan, ka doma pārstāvēs vismaz viens opozīcijas deputāts. Lai gan viens deputāta mandāts ir citai partijai, tomēr par opozīciju to saukt nevar, apliecina Viktors Andruškevičs.
Nākamajos 4 gadus nebūs opozīcijas vispār kā tāds, nebūs dažādi viedokļi, dažādi priekšlikumi, jā, tad, nu... Tas nav labi. Tas neveicina attīstību, tas neveicina konkurenci, tas neveicina nu, kaut kādu arī tādu iekšējo kontroli. Būs tāda diezgan visakautība, kas nav labi.
Ko nepieciešams darīt, lai pašvaldībās situācija mainītos? Ir jābūt spēcīgām partijām ar spēcīgu līderi, uzsver Vladislava Romānova.
Ir tas, ka jāiegulda līdzekļi, un šeit es runāju arī par finansiāliem līdzekļiem, mārketingā un PR-ā. Tāpēc, ka tas, ko Elksniņš dara savos sociālajos tīklos, ir kaut kas, no kā visiem vajadzētu pamācīties, un šajās vēlēšanās mēs visi redzējam, cik ļoti joprojām darbojās sociālajā tīklā. Tie, kas ir TikTokā, tie, kas ir Facebookā, tie, kas ir Instagramā, un tie, kas veido regulāru saturu tur, tie arī sasniedz savu mērķa auditoriju. Un tai komunikācijai nav jābūt vienkārši ķeksīša pēc, tai komunikācijai jābūt ļoti trāpīgai, ļoti strateģiskai un ļoti pārdomātai. Un nevis cilvēki jāpārliecina šajā gadījumā, kāpēc Andrejs Elksniņš nav labs politiķis vai nav labs cilvēks, un man liekas, šī arī bija ļoti liela kļūda ļoti daudziem kandidātiem, bet drīzāk jāuzsver to, kāpēc tu esi labs un ko tu tam cilvēkam vari piedāvāt vismaz vai te un tagad, un kāpēc vai viņam vajadzētu balsot pār tevi.
Jāteic to, ka vēlētāji grib pārmaiņas arī tajās vietās, kur ilgstoši pie varas ir viens līderis, apliecina Līvānu novads. Pirmo reizi kopš 2002. Gada vislielāko vēlētāju atbalstu nav saņēmis ilgadējais domas priekšsēdētājs Andris Vaivats no Latvijas attīstībai. Līvānu novadā pašvaldību vēlēšanās vairāk nekā trešdaļa vēlētāja nobalsoja par jauno konservatīvo partiju, kas iepriekšējā sasaukumā Līvānu novadā nebija pārstāvēta. Saraksta līderis ir 24 gadus vecais Dāvids Rubens, kurš ir gatavs kļūt par Līvānu novada domes vadītāju.
Tas, ko parāda Līvānu novada rezultāti, ir pārsteigums arī mums pašiem, kā jaunai konservatīvai partijai, bet manuprāt, tas iezīmē arī tādu tendenci ne tikai novadā, bet Latvijā kopumā, ka ir tāda vēlme pēc jauna veida politikas un arī pēc jaunām sejām politikā, nu, lai mainītos tā ierastā vide un atgrieztos ticība iedzīvotājiem gan demokrātijai, gan vietvarai, gan no arī, protams, plašākā mērogā. Ļoti reti, diemžēl, dzīvē ir tie piemēri un faktiski es nezinu, vai cik tādi ir politikā, kad ilgstoši atrašanās pie kāda amata ilgtermiņā ir tad veselīga un vispār uztur to efektivitāti. Un, protams, arī mēs raugāmies, kas vēl arī Līvā nodā, līdz šim varbūt bija tā problēma, ka mums nebija koalīcija, ka mums bija tad vienas partijas, nu, tas mandāts, kas iegūst vairākumu, un mēs saprotam, ko nozīmē vienas partijas, tas ir domas priekšsādātāja lēmums ar paceltām rokām balsojumā.
Dāvids Rubens ir valsts nekustamo īpašumu korporatīvās komunikācijas projektu vadītājs. Saskaitot par un pret nodotās balsis, viņš ir populārākais ievēlēto deputātu vidū. Ilgadējais mērs Andris Vaivats atzīst, ka ir gatavs turpināt vadīt Līvānu novadu, taču ir gatavs dažādiem scenārijiem, prognozējot, ka sarunas par koalīcijas veidošanu nebūs ātras un vienkāršas. Jāteic, Līvānu novada iedzīvotāja izvēle noteica arī tas, ka pirms vēlēšanām tika veikta nomēlnošanas kampaņa no Latvijas zaļās partijas puses, kas bija vērsta pret pašreizējo domas vadību.
Dažs labs, es nezinu, man šķiet bija zaudējis vispār savu saprātu savās darbībās.
Tāpēc, ka jaunajiem vajag tagad dot ceļu. Viņi mēģina.
Veciem bukiem savu laiku ir nosēdējuši, vai jaunajiem kādiem iet un to darīt.
Es esmu ļoti priecīga, ka jaunie tikuši pie bikts, tā kā visi ļoti labi.
Savukārt nākamajā sezonas noslēdzošajā raidījumā kolēģis stāstīs par to, kāda ir līderu programmas nākotne un nozīme Latvijas lauka attīstībā, un kas ar šo Eiropas atbalsta programmu varētu notikt pēc 2027. Gada. Raidījumu veidoja Lāsma Zuta Vītola.
Reģioni krustpunktā.